លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
កាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាម្សិលមិញក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញលិខិតបដិសេធនៅលិខិតខ្លាំងៗមួយដែលបានផ្សាយថានៅឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរដោយមិនចាំបាច់ប្រឡងឌីប្លូមនិងប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេពលគឺដូចនឹងឆ្នាំមុនដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ក្រសួងអប់រំប្រកាសថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានចែកចាយតតគ្នានៅលិខិតមួយដែលអះអាងថាជាលិខិតជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំដោយកំណត់ឲ្យសិស្សប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឬការប្រឡងបាក់ឌុបនិងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិឬការប្រឡងឌីប្លូមនៅឆ្នាំនេះឲ្យជាប់ជាស្ថាពរដោយមិនកំណត់និទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាក្រសួងអប់រំបានប្រកាសច្រានចោលនៅខ្លឹមសារលិខិតខ្លែងខ្លាយខាងលើនេះក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ពីការរៀបចំការប្រឡងឌីប្លូមនិងការប្រឡងបាក់ឌុបឡើងវិញនៅឆ្នាំនេះដោយបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់យុតិធធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលបានស្របទៅនឹងវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពតាមការគ្រោងទុកក្រសួងអប់រំបានកំណត់យកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃប្រឡងឌីប្លូមហើយនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូជាថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបក្នុងនោះសិស្សានុសិស្សដែលត្រៀមប្រឡងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនឡើងវិញនៅតាមសាលារៀនចាប់តាំងពីខែកញ្ញាខណៈដែលសាលារៀនគ្រប់កម្រិតនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមកដល់ពេលនេះគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលារៀននីមួយៗបាននឹងកំពុងស្វាស្វែងរៀបចំសម្អាតទីធ្លាសាលារៀនក៏ដូចជាសម្អាតបន្ទប់រៀនដើម្បីទទួលសិស្សានុសិស្សឲ្យចូលរៀនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនឡើងវិញបន្ទាប់ពីផ្អាកអស់រយៈពេលច្រើនខែចាប់តាំងពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈឆ្នាំ2021
សាលាបានជូនដំណឹងឬមួយក៏បានដាក់ផែនការជូនទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ត្រូវមកសម្អាតថ្នាក់រៀបចំថ្នាក់ឡើងវិញឲ្យស្អាតដើម្បីកូនកូនយើងចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទី1ទី2ត្រូវបែងចែកសិស្សជា2ក្រុមមកជា2ក្រុមក្នុងមួយថ្នាក់យើងចែកជា2ក្រុមគឺក្រុមទី1យើងរៀនថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុទ្ធក្រុមទី2យើងរៀនពហុសិក្សាបាទហើយមួយក្រុមគឺ20នាក់ចុះក្រុមបាទមួយក្រុម20នាក់ចុះក្រុម
ខ្ញុំទី1ខ្ញុំមកបានបោសសម្អាតពីហើយឡើងចុកចកែណាស់ហើយអញ្ចឹងមិញជូតថ្នាក់បោសអីចឹងទៅព្រោះខ្ញុំម្នាក់ឯងហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅមកបានម្សិលមិញមកជូតថ្នាក់បោសជូតអីចឹងទៅតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកបើបង្ហើយចឹងទៅតាមជាងតែរូបភាពអីចឹងទៅវាមានធូលីមានអីចឹងទៅណាតារាងអីហ្នឹងខ្ញុំទៅជូតហើយតែចំពោះខ្ញុំជាមេតាទី2របស់កូនកូននឹងក៏ក្មួយក្មួយទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងហ្មងដោយសារបានចូលរៀនហើយបានចូលរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានផ្ទាល់ជាមួយសិស្សខ្លះដែរព្រោះអីទោះបីខ្ញុំមិនបានមកក៏ខ្ញុំបានអនឡាញឬក៏ Zoom នៅផ្ទះខ្លះដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបានមកក៏ខ្ញុំកាន់តែរំភើបខ្លាំងដោយសារបានជួបកូនកូនផ្ទាល់ហើយយើងគេថាបានពង្រឹងគាត់ខ្លាំងទៀតណាពង្រឹងបន្ថែមដើម្បីគាត់ត្រូវឡើងថ្នាក់ទី2អញ្ចឹងទៅណា
ចង់ឲ្យកូនមករៀនដែរប៉ុន្តែមានអាចិតមួយទៀតវាមិនទាន់ជាសាលានៅខ្លាចជំងឺ COVID ហ្នឹងរៀនតាមអនឡាញគាត់ថាកូនខ្ញុំចាប់បានយ៉ាងច្រើន 30% អត់បាយទេអាចក្រុមហ្នឹងផងតាមមូលហេតុថាគាត់ថាគាត់រៀនតាមអនឡាញអញ្ចឹងវាច្រើនពេកវាគាត់ចាប់បានវាលឿនការបរៀនហ្នឹងលឿនតាមអនឡាញដោយសារបរៀនសមត្ថសិស្សមួយថ្នាក់អញ្ចឹងវាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងអត់ស្ូវបានប្រខាត់បានទេហើយអត់បានគ្រូក៏គាត់ពេលវេលាគាត់ខ្លីគាត់អត់បានបញ្យលណែនាំក្បោះក្បាយអីអញ្ចឹងណា
សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅគ្រប់កម្រិតដោយត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ SOP និងកំណត់ចំនួនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនត្រឹមតែ15ទៅ20នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកចំពោះគ្រូបង្រៀនដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅក្រសួងបានកំណត់ឲ្យពួកគាត់បង្រៀនតាមអនឡាញឬក៏ទម្លាក់ជាកិច្ចការដល់សិស្សសាលាតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនចាំបាច់មកបង្រៀនដោយផ្ទាល់នៅសាលារៀននោះទេវិធានការបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះគឺបានធ្វើឡើងខណៈដែលសារមន្ទីរនិងរោងភាពយន្តរួមទាំងរោងសម្ដែងសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ បានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាតទៅដោយឡែកហាងការ៉ាអូខេរាំងកសា Discotheque ត្រូវបានអនុញ្ញាតរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសបន្តបិទជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្ដាហ៍ទៀតគិតចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាអាជីវកម្មទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានអ្នកឆ្លងជាង100នាក់និងស្លាប់ក្រោម10នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ
ស្ដាប់និងចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ជាមួយ SBS ដោយដោនឡូតកម្មវិធី SBS Radio App ស្ដាប់ផ្ទាល់ឬស្ដាប់ឡើងវិញតាមពេលវេលាដែលអ្នកចង់ស្ដាប់ចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗនិងធ្វើការទំនាក់ទំនងមកពួកយើងជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃដែលអ្នកអាចយកបានពី App Store ឬ Google Play
ចំណាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនិយាយអំពីចំនួនទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតថមថយជាបណ្ដាបណ្ដាស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមស្ទឹងព្រែកត្នោតក្នុងភូមិសាខាដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាបានស្រកចុះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅទីតាំងភ្លៀងស្ទប់បាគូនៅចំណុចប្រសពរវាងផ្លូវលេខ217ឬផ្លូវចំការដងនិងផ្លូវលេខ60ផ្លូវចន្លោះពីជើងឯកទៅកាន់រង្វង់មូលគូស្រូវនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញដែលទឹកបានជន់លិចនិងហូរកាត់ការពីយប់ថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈគឺរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈចំនួនទឹកភ្លៀងនោះបានថមថយចុះទៅវិញបន្តិចហើយស្របពេលស្ថានភាពទឹកជំនន់តាមសន្ទរស្ទឹងព្រែកត្នោតថមថយនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែតុលាលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បាននាំយកអំណោយប្រគល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង500គ្រួសារនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតឡើងលិចផ្ទះរបស់ពួកគាត់
ខាងការទស្សន៍ទាយរបស់ក្រសួងសន្តិសុខទឹកថាស្អែកនឹងមានជួសមួយឆ្លងកាត់កម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាជួសនេះខ្លាយទៅជាវិសភាពទៀតវិញມັນធ្លាក់ទៀងខ្លាំងយើងល្អប្រសើរហើយយើងបានប្រមាណទៅ2-3ភូមិនេះយើងគិតថាប្រហែលជា1000ជាងគ្រួសារហើយដែលរងប៉ះពាល់នៅទឹកចំនួនលិចដូចជាភូមិតាគូនេះលិចដល់ទៅ115គ្រួសារហើយ515គ្រួសារនៅខាងវាស្រាំងជុំខ្វាត់115ហើយនៅខាងសកាត់ទៀនលិចប៉ុន្តែលិចតែផ្ទះក្រុមផ្ទះគាត់អីតិចតួចឬក៏វាស្រែរបស់គាត់តែអ្នកភូមិអស់នោះគឺអ្នកភូមិចាស់មិនមែនអ្នកភូមិដែលទើបផ្លាស់ទីមកនៅថ្មីដូចជាក្នុងបរិយអស់នេះទេគាត់នៅភូមិចាស់អញ្ចឹងគាត់មានម្ចាស់ការក្នុងការរៀបចំទុកដាក់នៅសម្ភារៈក៏ដូចជាការពារជីវិត
នៅតំបន់ជាយរាជធានីភ្នំពេញតាមដងស្ទឹងព្រែកត្នោតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទឹកជំនន់បង្កឡើងដោយទឹកភ្លៀងដែលហូរធ្លាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានជន់លិចផ្ទះប្រំបែងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏កើតមានគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារទឹកភ្លៀងដូចជានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលនិងនៅខេត្តតាកែវជាដើមខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ